تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسان إخياري إذل كيمبا ميل وليبوات نغلا سعطانا كسو دوادا برامش كاسان كادقالها أو تدباد وليبا غورتان أو كليات كدقي ستان إذا عدا إسلامي غاه أندلوس تدباد كان برامش كوحان كويغي دونا لبا تدادا قاله أي ليهين ديقها أما معاونة ذا iyo ahdaafta gurracan ee ka dambeysa waa ayo cidda ka faa'ideysa ma cidda bixisa mise cidda qaadata musiibo intee la egse ayaa ka dhalan karta haddii la waayo amaba hoos loo dhigo arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonaa halkaad naga dhegaysanaysaana waa andalus xarumeeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج gargaarka ama kalmooyinka ay ummaduhu isku fidiyaan waxay ahaayeen kuwa soo jireen ah marka la eego taariikhda cusurtii hore hase haatee waxay cirka isku shareereen qarnigii 19aad gaar ahaan markii uu soo idlaaday dagaalkii labaad ee adduunka una dhaqan galay qorshihii Marshall ee dib u dhiska loogu sameeyay dawladaha reer Yurub oo burbur adag uu ka soo gaaray dagaalkaasi
kalmo ama wax loo yaqaan aidku dadku waxay u maleeyaan badana inay ku kooban tahay oo kaliya in wax la siiyo ama dhaqaale wadan loogu deeqo siday doontaba ahaatee deeqaha waxaa ka mid ah deymaha caalamiga ayaa ka mid ah oo bangiyada caalamiga bixiyaan xataa deeqaha ayaa lagu tiriyaa sidaa darteed maadaama ay isku qayb eg yihiin oo mid kasta ay khusayso in lacag wadan la siiyo ama beddelkeeda wax kale laga rabo ama haba la iska siiye kaalmo marka waa era ay ku kulmayaan deeqaha iyo deymaha kaalmada caalamiga marka saddex nooc ayaa loo kala qaadaa inta ugu muhiimsan waa mid la dhaho humanitarian aid oo gargaarka bini'aadamnimo charity based aid oo mid ah kaalmada sida horumarka oo kale iyo development aidna marka qaybtooda lagu yaraa mid kalena waxaa la dhahaa systematic aid oo ah midda nidaamka dawladeed gacanta loo geliyo labadan hore humanitarian aidka iyo charity based aidku badanaa hay'ada u gaaraba wada oo nidaamyo badanaa ka madax bannaan dowladda ama NGOs baa la dhahaa laakiin systematic aid wuxuu kaga duwan yahay isagu waa nidaam gacanta ay ku hayso dowladda oo dhaqaalahaasi dowladda lagu wareejinayo labadan hore humanitarian aidka iyo charity based aidku caalamka oo dhan bay ka shaqeeyaan laakiin middan damo systematic aidka ah wadamada ugu badan ee magaranaysa laga hirgeliyo ama ku dhaqma ee ku nool lacagaha systematic aidka loo yaqaan ee nidaamka dawliga lagu kabaayo waa wadamada Afrika Soomaaliyana waxa ka mid tahay wadamada ugu muhiimsan ee systematic aidka ku nool systematic aidku marka waa mid ugu saameynta badan ee aynu kaga hadli doono mowduucan waa deeqaha si toos ah loo soo gaarsiiyo gacanta dawladda iyadoo ka imaaneysa hay'adaha loo yaqaan financial institutions-ka sida World Bank-ka iyo IMF-ka ama sida dawlad kale oo markaas dawladda rabta inay lacag soo gaarsiiso marka loo barbardhigo marka labada hore waxa ka saameyn badan systematic xagga marka laga fiiriyo kobaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka gudaha ama economic growth wax loo yaqaan. In ka badan 2 trillion oo dollar oo lacagta systematic aid ka lagu bixiyo ayaa Afrika ku baxday kotokii sanay u dambeeyay, iyadoo hadba magac iyo masab kale loo soo gelinayay.
Inkastoo deeq bixiyaashu ay had iyo goor sheegaan in gargaarkoodu uu ka tarjumayo ujeedooyin bini aadannimo, haddana xaqiiqdu waxay tahay in gargaarkaasi bilaash oo bilaashuruud ah aan lagu bixin, inta badanna waxaa lagu qeexaaba deen fudud. Deeqaha reer galbeedku maahan oo keliya taageero dhaqaale. Sababaha ugu badan ee deeqaha loo bixiyo waa dano dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo ay wataan dalalka deeqaha bixiya. Deeqaha waxaa loo adeegsadaa sida qalab lagu xoojiyo saameynta reer galbeedka ee dalalka Afrika iyo Eeshiya si loo ilaaliyo xiriirka siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee u adeegaya danahooda. Dalalka qaata deeqaha waxaa lagu dhiirrigeliyaa inay furfuraan suuqyadooda, taasi oo u ogolaanaysa shirkadaha reer galbeedka inay helaan fursado ganacsi iyo kuwa maalgashi oo ballaaran. Waxaana mararka qaar laga dhisaa mashaariic ka dhigaya dalalka qaata inay ku tiirsanaadaan farsamooyinka, adeegyada iyo badeecadaha reer galbeedka. Sidoo kale waxaa jira xaalado deeqaha lagu xiro shuruudo ku saabsan sida loo maareeyo khayraadka rabaaniga ah ee wadamada deeqaha la siiyo sida petroolka, macaadinta iyo beeraha. Waxaana khayraadkaasi laga faa'iidaa ama baladaha qaadaa markii qayb ka mid ah faa'iidada la siinayo wadamada deeqaha bixiya. Intaa waxaa sii dheer in deeqaha lagu lamaaniyo barnaamijyo waxbarasho, warbaahin iyo waxa loogu yeero horumarinta bulshada si loo faafiyo aragtida kuwa gargaarka bixiya, isla mar ahaantaana loo yareeyo saameynta dhaqamada ummadaha kale. Haddaba sidee bay ku soo bilowdeen deeqahan dowladaha lagu baabiyo? Maxayse ahayd ujeedada rasmiga ah ee bilowgii laga lahaa?
Haddaba sidee ayay ku soo bilaabatay deeqaha Afrika ama deeqaha caalamiga oo dhan? Horta sidee bay ku bilaabmeen 1944-kii, horta markii dhidibada loo taagay Bangiga Adduunka iyo hay'adan loo yaqaano IMF-ka ayay bilaabatay hadalhaynta waxa loo yaqaano kobcinta dhaqaalaha. Waxaa doolarku uu maalmahaas u muuqday mid hantay oo la wareegay booskii lacagtii boonka Ingiriiska. Si marka uu booskaas u hanto, waxay mufakiriintii reer Mareykan ay ku fekereen sidii ay lacagta doolarka uga dhigi lahaayeen mid gasha guri kasta iyo goob kastoo ganacsi. Waxay hindiseen mashruuc la oran jiray Marshall Plan ama European Recovery Program. Mashruucaas wuxuu ku saabsanaa, wuxuu ahaa mashruuca dib u dhiska wadamadii Yurubta ee ku burburay dagaalkii labaad ee adduunka. Qorshahaasi oo lagu dhisay markay Yurubtu ku burburtay dagaalka ayaa horta ahaa qorshihii ugu horreeyay ee deeq caalamiya ee lacageed lagu bixiyo. Ujeedada markaas uu Mareykanku ka lahaana laba dan unbay ahayd, oo ahayd inuu caalamiyeeyo lacagta doolarka oo markaas adduunka ku cusbayd iyo la dagaalanka shuuciyadii midowga Suufiyeeti. Maadaama lagu guuleystay qorshihii Marshallka, marka haddaba waxaa wajihadii deeqaha caalamiga ahaa loo soo weeciyey dhankaas iyo Afrika oo ahayd mid cudun ah oon wax badan oo khibradana aan lahayn, xilliyadaasna ku dhaweyd inay gumeystihii markaa haystay ay ka xoroobaan. Waxaa xigay marka dagaalkii qaboobaa oo hub ahaan loo isticmaalay deeqaha caalamiga ah. Dagaalkii qaboobaa wuxuu ahaa dagaal soo bilaabmay markii dagaalkii labaad ee adduunka waxay ugu yeeraan wadamada reer galbeedku uu dhammaaday 1945-tii wixii ka dameeyey, wuxuuna ahaa dagaal ku saabsan xagga fikirka, hanti wadaag iyo hanti goosadka ayaana lagu herdamayey ilaa uu ka burburay sanadkii 1990-kii oo hanti goosadku uu saaxadda u soo haray. Marka financial aid-ka ama deeqaha kaalmada iyo gargaarsiga waxay ahaayeen hubka ugu weyn ee la adeegsanayay ama loo adeegsanayay in lagu fuliyo ajendayaasha siyaasadeed ee labadaas waddan oo waaweyni ay ku sameysan jireen waxa loo yaqaano xulufaysiga ama gaashaanbuursiga. Deeqahaasi waa kuwa ka dhashay ay ka dhasheen nidaamka loo yaqaano maanta NATO iyo nidaamka hore tagay Warsaw.
gargaarka la siiyo wadamada Afrika waxaa lagu gartaa dhowr astaamood oo u gaar ah kana soconaya gargaarka kale ee la siiyo wadamada kale ee adduunka. Inta badan dawladaha deeqaha bixiya waa dawladihii gumaystay qaaradda Afrika, inta badanna wadamada qaata deeqaha waxay ku tiirsan yihiin wadamada deeq bixiyaasha. Astaamaha guud ee gargaarka Afrika la siiyo lagu garto waxaa lagu soo koobi karaa in aanan loo fiirsan in ay gaartay lacagta ciddii loogu talagalay iyo in kale. Lacagaha Afrika la siiyo waa kuwo aad u badan oo balaayiin ah, haddana dawladaha qaata lagulama xisaabtamo, taasi oo keenaysa in madaxda afaariqadu ay deeqaha u isticmaalaan danahooda gaarka ah iyadoo aysan jirin wax cabsi ah oo ay qabaan. Deeqda ama gargaarka waa waxa ugu badan ee Afrika ka dhigay qaaradda ugu musuqa badan. Daraasado, hay'ado iyo ururo caalami ah ayaa xaqiijiyay in lacagta gargaarka ee la siiyo Afrika inta badan lagu qaato qaab musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ah ayna mar waliba u sahlan tahay xatooyo. Dalalka ugu musuqmaasuqa badan Afrika ayaa ah kuwa ugu badan ee la siiyo gargaarka. Diraasad soo baxday sanadii 2012 ayaa lagu sheegay in sanadihii u dhexeeyay 2005 ilaa 2009 in wadamada ugu musuqmaasuqa badan ay heleen gargaarka ugu badan. Sanadii 2008 dalalka reer Yurub ayaa Tanzania ku wareejiyay 180 milyan oo deeq ah oo lagu kaabayo miisaaniyadda dawladda. Lacagtan waxaa Daarusalaam la siiyey iyadoo ay ku astaysanayd amaba xilliga ay qayb ka ahayd dawladaha ugu musuqmaasuqa badan. Laakiin arrinta la yaabka leh ayaa noqotay in sanadkii xigay ee 2009 ay Tanzania heshay gargaar gaaraya 830 milyan, taasi oo lagu tilmaamay koror 750 milyan ah iyadoo aan waxba iska bedelin xaaladdii musuqa ee dawladdaasi. Afrika waa qaaradda ugu hodansan adduunka, uguna khayraadka badan marka laga hadlayo khayraadka rabaaniga ah sida macdanta qaaliga ah, tamarta iyo dadka. Waxay leedahay mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan, 30% khayraadka macdanta dunida Afrika ayuu ku jiraa. Kaydka dahab ee ugu badan adduunka Afrika ayaa haysata, 70% dahabka adduunka isla qaaraddan ayaa laga soo saaraa. Dalka Koonfur Afrika ayaa ah waddanka soo saara dahabka ugu badan adduunka. Webiga ugu dheer adduunka Afrika ayuu maraa, kaasi oo dhex mara 11 waddan. 6 ka mid ah badaha adduunka ayay Afrika leedahay oo ay ka mid yihiin Atlanta iyo Hindiya oo ah 2 ka mid ah 3 badood ee ugu weyn adduunka. Iyadoo intaasi oo khayraad ah haysato Afrika ayayna haddana ka faa'iidaysan, waana qaaradda ugu saboolsan adduunka. 20 waddan ee ugu faqrisan caalamka, Yemen marka laga soo tago 19 ka haray waa Afrikaan. Iyadoo qarniga 20-aad la marayo, ayay weli Afrika tahay qaaradda ugu gacma horsiga badan oo ay ku tiirsan tahay deeqaha ay bixiyaan reer galbeedka, Maraykanka, Shiinaha, Japan iyo dawladaha la midka ah. Afrika waxay deeq iyo gargaar u heshaa 150 milyan oo dollar, midowga Yurub oo kaliya ayaa bixiya 86 milyan, kuwaasi oo loogu talagalay in lagu kaabo caafimaadka, waxbarashada iyo dhinacyada kale sida siyaasadda, amniga, laguna yareeyo saboolnimada. Ha yeeshee, deeqahan dabinada ah ayaa ka mid ah caqabadaha iyo dib u dhaca saboolnimada iyo horumar la'aanta haysata qaaradda Afrika. 10 sano ee ay socotay deeqdan, Afrika waxay heshay 2.3 trillion oo dollar, mana jiro raad muuqda oo lacagtaasi ay ku reebtay qaaradda. Weliba sanadba sanadka ka dambeeya, caruur ayaa gaajo ugu dhimata qaaradda, biyo la'aanta ayaana weli ah dhibaatada koowaad ee haysata dadka Afrikaanka ah, saboolnimada ayaana marba marka ka dambeysa sii karar qaadanaysa, dad badan oo malaayiin ah ayaa ku nool maalintii in ka yar $1. Mucaawinada ay bixiyaan reer galbeedka waxay halbowle u tahay nolosha malaayiin qofood oo Afrikaan ah. Dalalka ugu badan Afrika ee ku tirsan deeqaha reer galbeedka waa Congo, Suudaan iyo Soomaaliya oo ah dalalka ugu khayraadka badan Afrika iyo guud ahaan caalamka. William Easterly oo ah qoraa American ah, ahna qoraaga buuga loo yaqaano Mas'uuliyadda Rajulul Abyad, ayaa waxa uu sheegay in gargaarka uu baqayb ka yahay dhibaatada ay la daala dhacayso qaaradda Afrika. Girham Hong Kong oo isna ah qoraa u dhashay waddanka Ingiriiska iyo kaatibka kitaabka loo yaqaano Saadatul Faqri, waxa uu sheegay in deeqaha reer galbeedka aanay waxba ka bedelin saboolnimada qaaradda Afrika haysata, isla mar ahaantaana uuba sii xoojiyo ku tiirsanaanta gargaarkaasi. Haddaba maxay tahay sababta aanay deeqahani waxba uga bedelin xaaladda saboolnimo ee qaaradda Afrika? Waxaana su'aashaasi hor dhignay aqoonyahan Yuusuf oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Maxay tahay marka sababta keentay in ay shaqayso qorshihii Marshall ee lagu dhisay Yurub ayna u shaqayn laadahay qorshaha deeqeedka ee maaliyadeed ee wadamada Afrika ama Soomaaliya? Waxaa la oran karaa waa saddex qodob ayuu kaga duwanaa qorshihii Marshallku ee dib loogu dhisay wadamada Yurub qorshayaashan deeqaha Afrika. Wuxuu kaga duwanaa kow, wuxuu ahaa fixed aid oo Marshall Balaanka waxaa lagu bixiyey lacag dhan 13 bilyan booda qorshihiisu ahaa, halka tan Afrikana ay 2 trillion ay kor u dhaafayso. Wuxuu ahaa qorshe sidoo kale fixed time leh, waqti xadidan ku eg, oo qorshahaasi wuxuu socday 5 sano oo keliya uu ku dhammaaday. Sidoo kale wuxuu lahaa fixed target, hadaf gaar u lahaa oo qorshe aan hadaf lahayn ma ahayn, oo waxa lagu target gareynayay ama uu garanaysaa loogu talagalay lacagahaas in lagu dhiso waxa loo yaqaano physical infrastructures, kaabayaasha dhaqaalaha oo keliya. Taas macnaheedu marka waxay tahay in guud ahaanba ay kala duwan yihiin labada nooc ee deeqaha, midda Yurub iyo midda Afrika. Si aynu marka u fahanno maxay tahay sababta ay u shaqayn laadahay deeqaha Afrika, waxaa muhiim ah inaan ogaano marka laga hadlayo financial aid-ku ee inagoo fiirinayna qawaacida dhaqaalaha, maadaama ay yihiin lacag waxa soo gelaya waddanku, waxay noqonayaan waxa loo yaqaano nominal variables. Nominal variables waxay shaqeeyaan muddo gaaban, waxayna xoogga saaraan kordhinta dhaqdhaqaaqa dalabka ama waxa loo yaqaano aggregate demand-ka. Sidaas darteed waxaa ka dhasha sicirka oo kor u kaca iyo wax soo saarka oo bata haddii waddanku uu leeyahay wax soo saar gudaha ah ama waxa loo yaqaano domestic production. Laakiinse haddii waddanka sida Soomaaliya oo kale ah oo aan lahayn wax soo saar gudaha ah, taas macnaheedu waxay tahay deequhu waxay kor u qaadaysaa dalabka alaabaha dibadda ka nooga yimaada, lacagtuna waxay dib ugu noqonaysaa meelihii ay ka timid markii hore. Sidaas darteed deeqaha oo bataa waxay keenaan sicirada oo kor u kaca. Sicirku haddii uu kacana waxa kaca cost of production-ka ama wax soo saarka badeecada, kharashka lagu soo saarayo, waayo badeecada inputkeeda ama waxyaabaha ay ka samaysan tahay oo laga sameynaya ayaa isaguna kacaya. Taasi waxa ay keenaysaa fashil ku dhaca shirkadaha iyo ganacsiyada wax soo saarka waddanka gudihiisa ah. Arrinkaasi waxa ka dhalanaya in ay Soomaaliya noqoto goob ka caagan wax soo saarka ama ay ka dhismi karto shirkad ganacsi. Lacagaha oo gacmo kooban gelaya darteed iyo dakhliyada gudaha oo aan siyaadeyn markasta oo sicirku kaco, waxay keenaysaa xaaladda loo yaqaano buufartiga ama saboolnimada. Waxyaabaha ka dhasha deeqaha haddii si guud loo soo koobo waxaa la oran karaa waa 4 qodob ama 3 qodobba. Waa in ay kor qaado heerka saboolnimada ama buufartiga wax loo yaqaano, inay sababto sicir barar, sicir bararkaasoo keeni kara shaqo la'aan, iyo inuu sababo inay kordhaan alaabaha dalka dibaddiisa laga soo dhoofinayo. Maxay tahay marka sababta aysan u shaqeynayn deymuhu marka loo fiiriyo kobaca dhaqaalaha? Taas waxaa tusaale noogu filan wadamada caalamka ee gaaray kobaca dhaqaalaha. Waxaa ugu horreeya waddanka Singapore iyo China, waxayna ahaayeen wadamo ka caagan deeqaha caalamiga ah marka laga yimaado humanitarian-ka iyo charity-ga, laakiin ma ahayn wadamo ku shaqeeya waxa loo yaqaano systematic aid-ka. Sidaas darteed wadamadaasi waxyaabaha ay ku kobceen oo ay horumarka ku gaareen waxaa ka mid ahaa inay kor u qaadeen wax soo saarka wadanka gudihiisa ah shirkado badan ay dhiseen shaqo abuur badan ay sameeyeen taasina waxay u sahashay marka in miisaaniyadda wadankoodu ay kor u kaco sicirada wadankooda ay kontaroolaan dhaqaalaha wadankooduna uu yeesho jihal laga hago laakiin wadamada ku tiirsan kobaca dhaqaaluhu ma lahan dhaqaalaha wadankoodu jihal laga hago intaas waxaan ku soo koobaynaa guud ahaan aafada dhaqaalaha ee ay leedahay deeqaha caalamiga
deeqaha dabinada ah ee reer galbeedku waxay si toos ah u wiiqaan awoodaha dowladaha waxayna saameeyaan madaxbanaanida dowladaha mid ka mid ah siyaabaha tooska ah ee deeqaha shisheeye ay u saameeyaan madaxbanaanida siyaasadeed ee dalalka waxaa ka mid ah shuruudaha adag ee marka horeba lagu bixiyo deeqahaasi waxaana shuruudahaasi ka mid ah in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka siyaasadda dhaqaalaha ama iskaashi amni ay la sameeyaan dowladaha ay deeqaha siiyaan isla mar ahaantaana ay u dejiyaan ajendayaal amni oo lagu howlgalo tusaale ahaan nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu ahaa mid markazi ah waxaana nidaamka federaalka dardargeliyey marka laga soo tago dowladaha gobolka hay'adihii reer galbeedka ee ka shaqeynayay xalinta mushkiladaha ka dhashay dagaalada sokeeye kuwaasi oo cadaqaatayaashii hormuudka ka ahaa siyaasadda Soomaaliya ka dhaadhiciyey in dadkan aanay waxba qaybsan karin xalkuna yahay keliya in la kala geeyo waxaana dadka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyey in nidaamka federaalku yahay xalka keligii talisnimada iyo dulmiga ay sameeyaan madaxda dowladaha waxaana tusaale looga dhigay nidaamkii Maxamed Siyaad Barre ee keligii taliska ahaa ee Soomaaliya ka talin jiray 22 sanadood saameynta deeqaha ay ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya waxaana mar kale wax ka weydiinay aqoonyahan Yuusuf
marka deeqaha iyo Soomaaliya hadaan fiirino saameynta deeqo ay ku yeesheen Soomaaliya miisaaniyadda wadanka imise ka tahay mid dowladana imise ka tahay sida aan ka soo xiganayna marka hay'adaha caalamiga sida World Bank kaalmada caalamiga ay waxay 100% konton in ka badan ay ka tahay miisaaniyadda wadanka Soomaaliya ama wax loo yaqaan GDP-ga oo ah mid ka guda ballaaran miisaaniyadda dowladda halka 100% ay ka noqonayso budget-ka dowladda budget-ku waxa la dhahaa waa dakhliga soo gala kharashka iyo meesha lagu bixiyo habka loo cabirayo budget loo yaqaan taas macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay in security-ga oo ah military-ga iyo wasaaradaha dowladda dhamaantood shaqaalaha rayidka ah in dhamaantood ay ku tiirsan yihiin deeqaha caalamiga ah deeqahaas waxa in yarka ah deeqaha loo yaqaano development aid oo loogu talagalay ismaha waxa loogu yeero kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo airportada iyo dekedaha wixii la mid ah wadanka Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa ah mid kuwa ugu muhiimsan ee kaba miisaaniyadda wadanka Soomaaliya marka laga yimaado hay'adaha caalamiga ah World Bank iyo IMF-ka wadanka Mareykanka oo kale isagu wuxuu si gaar ah u bixiyaa lacagaha tababarka qalabaynta iyo logistikada ciidamada si sanadla ah taasoo marka ka dhigaysa inay ka mid noqonayso budget-ka dowladda lacagaha ka yimaada wadanka Mareykanka marka aan fiirino marka budget-ka Soomaaliya dakhliga meeshu ka soo galo koow kaalmada wadamada dibadiisa nooga yimaada waa 77% ilaa 80% ayay ka yihiin budget-ka dowladda kharashaadka ku baxa export revenue waxyaabaha la dhoofsho 17% waaye waxay ka yimaada diaspora oo wadanka dibadiisa dadka nagaga noolna waa 17% ilaa 15% halka cashuuraha wadanka gudihiisa ay kasoo xiroodana ay yihiin 100% ilaa 2% markaan u barbar dhigno marka wadamada dariskana lahaa sida Ethiopia iyo Kenya Ethiopia iyo Kenya cashuuraha ay soo xireeyaan wadankooda dhexdiisa dakhliga kasoo xiroodo wadankooda 77% Ethiopia ilaa 75% waa cashuuraha wadankooda ka yimaada halka 5% gargaarka caalamiga ah yahay wadanka Kenya 85% ilaa 90% waxay kasoo helaan dakhliga cashuuraha wadanka gudihiisa ay ka qaadaan halka 2% ay ka tahay deeqaha caalamiga ah
inkastoo hay'adaha gargaarka bixiya ay sheegaan in shuruudaha ay ku bixiyaan dhaqaalahoodu ay ugu talagaleen kaliya in lagu hormariyo isla xisaabtanka haddana shuruudahani waxay leeyihiin dhibaatooyin ragaadiyay dowladaha deeqaha loo fidiyo, waxaana shuruudahaasi ka mid ah in la xadido fursadaha siyaasadeed ee ka jira gudaha dalalka, iyo in dalalkaasi laga dhaqangeliyo dano gaar ah iyo ajende shisheeye. Natiijooyinka gurracan ee arrimahani ka dhalan karana waxaa ka mid ah in dowlado ka jira waddamo ay mararka qaar noqdaan kuwo si ka badan ugu xiran una qanciya deeqbixiyaasha halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa u adeega danaha shacabka ay matalaan. Dhibaatada deeqahan intaa kuma koobna ee sidoo kale waxay sababaan dhimasho dadyow badan oo Afrikaan ah. Haddaba, sidee bay arrintaasi ku dhacaysaa? Inta badan waddamada Afrikaanku waxay ku tiirsan yihiin gargaarka uga yimaada waddamada reer galbeedka, gaar ahaan gargaarka ku aadan caafimaadka iyo quudinta oo ah labo ka mid ah tiirarka aasaasiga ah ee nolosha. Haddii haddaba ay reer galbeedku hoos u dhigaan gargaarkooda amaba ay jaraan, waxay halis caafimaad ama mid nafaqo soo waajihi doontaa kumanaan qofood oo ku tiirsan gargaarkani. Daraasad caalami ah oo ay baahisay wakaaladda wararka Faransiiska AFP ayaa shaac ka qaaday in ka badan 22 milyan oo qofood oo ay ku jiraan tiro aad u badan oo caruur ah ay u dhiman karaan sanadaha soo socda ilaa 2030 sababo laga hortagi karo oo ka dhasha dhimista gargaarka dibadda ee Mareykanka iyo dalalka kale ee reer Yurub. Diraasadan oo la daabacay horaantii sanadkii la soo dhaafay ayaa diiradda saartay kaliya cawaaqibta ka dhalan karta go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu dhimay gargaarkii dibadda ee Mareykanka, gaar ahaan burburinta hay'addii horumarinta Mareykanka ee USAID. Waxayna diraasaddu saadaalisay in 4.17 milyan oo qofood laga yaabo inay u dhiman karaan ficilka uu ku dhaqaaqay Mareykanka oo keliya. Sababo ku aadan iyadoo dad badan oo Afaariqo ah ay noloshoodu ku tirsanayd deeqahaasi. Wax yar kadib markii uu xilka la wareegay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu jaray in ka badan 80% gargaarkii dibadda ee Mareykanka, taasi oo caqabad ku ah hay'ado badan oo ka howlgali jiray qaybo ka mid ah qaaradda Afrika. Waa markii ugu horreysay muddo 30 sanadood ah oo Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska iyo Mareykanka oo wada jira ay dhammaantood isku mar yareeyaan gargaarkii ay siin jireen dalalka qaaradda Afrika. Mid ka mid ah qorayaasha diraasaddan ayaa sheegay in arrintan ay dhaawac daran u geysan doonto dadkii ku tiirsanaa deeqahani. Inta ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha, kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى